Te, jotka olette meditoinut jonkun aikaa, niin tiedätte, että meditointi on kaikkea muuta kuin helppoa. Et ennen kuin aloittaa, niin voisi kuvitella, että mitä vaikeaa nyt on, jos vaan istutaan alas ja suljetaan silmät ja vaikka seurataan hengitystä. Mutta sitten kun kokeilee, niin voi tuntua, että se epäonnistuu useammin kuin onnistuu, jos nyt tämmöisiä sanoja haluaa käyttää. Ja tämän mun tänniltäisen puheenaihe on 5 harjoituksen estettä. Ja nämä 5 on semmoiset yleisimmät vaikeudet, joita on havaittu meditaation harjoittajilla tulevan vastaan. Ja ei ole pelkästään niin, että näitä tulisi aloittelijoilla vastaan, vaan näitä tulee about kaikilla vastaan vielä vuosien ja vuosikymmenten harjoituksenkin jälkeen. Eli on sitäkin olennaisempaa kuulla, että mitä nämä harjoituksen esteet on, jotta oppii tunnistamaan ne omassa kokemuksessa silloin, kun niitä omassa mielessään esiintyy. Ja sitten kuulla, että minkälaisia työkaluja on olemassa, että miten näiden kanssa kannattaa työskennellä mahdollisimman viisaasti. Ja mä kun olen pitänyt semmoisia 4 kerran alkeiskursseja joku sen vuoden, niin mulla on aina tokan viikon aiheena nämä 5 harjoituksen estettä. Eli kun ihmiset saa ekan viikon kotitehtäväkseen koittaa meditoida joka päivä, niin sitten tärkein mahdollinen aihe, mistä sitten sillä seuraavalla viikolla voi puhua, on nämä 5 harjoituksen estettä, koska kaikki ehtii kohdata näitä siinä viikon aikana. Ja ne teistä, jotka on kuullut tai käynyt viikon meditaatioretriittejä, niin olette saattanut huomata, että todella monella meditaatioretriitillä tämä 5 harjoituksen estettä on ekan kokonaisen retriittipäivän niin illan dharmapuheen aihe. Ja niin kuin teidän monisteesta näette, niin nämä 5 harjoituksen estettä on aistihalut tai ahneus on ensimmäinen. Sitten on aversio eli hylkiminen. Taikka pahantahtoisuus. Sitten on velttous ja uneliaisuus. 4. on levottomuus ja huoli. Ja 5. on sit epäily ja epäröinti. Ja jos myöhemmin muistatte tästä puheesta ainoastaan yhden asian, niin mä toivoisin, että se asia on se, että semmoinen yleistyökalu, mikä pätee kaikkiin näihin 5 harjoituksen esteeseen, on mindfulness, eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Eli se, että me otetaan se harjoituksen este uudeksi meditaatio-objektiksi. Et sanotaan nyt vaikka, että me koitettaisiin tarkkailla meidän hengitystä, me palautettaisiin meidän huomio uudestaan ja uudestaan meidän hengitykseen. Sitten jossakin vaiheessa alkaisi väsyttää. Huomattaisiin, että väsyttää, että tämä on yksi näistä 5 harjoituksen esteestä. Mitäs tehdään? No se eka juttu, mitä kannattaa kokeilla, on ottaa se väsymys uudeksi meditaatio-objektiksi sen hengityksen sijaan. Eli kohdistaa huomio siihen, että miltä se väsymys tuntuu kehomielisysteemissä. Et mulla esimerkiksi on väsymys tuntuu tosi usein ensimmäisenä ja voimakkaimpana jossakin silmien ympäristössä. Niin siirrytään tarkkailemaan sitä väsymyksen ilmenemistä siihen asti, että se väsymys on läsnä meidän systeemissä dominoivasti. Ja sen jälkeen siirrytään takaisin tarkkailemaan sitä hengitystä. Mutta sitten ikävä kyllä, ihan näin helppoa tämä ei ole kuitenkaan. koska nämä harjoituksen esteet voi olla niin vahvoja, että pelkkä mindfulness ei toimi. Eli tässä väsymyksen tapauksessa voi olla joskus, että me ollaan yksinkertaisesti niin väsyneitä, että siitä väsymyksen tarkkailusta ei tule yhtään mitään. Ja tämmöisissä tilanteissa on sit hyvin tärkeää tuntea muitakin voimakkaampia työkaluja näille harjoituksen esteille. Ja nyt seuraavaksi mä käynkin läpi nämä kaikki 5 estettä erikseen. Kerron teille vähän, että minkälaisia ne on, että mistä te tunnistatte ne ja sitten mitkä ne tärkeimmät työkalut kullekin on. No, meidän eka harjoituksen este on aistihalu tai ahneus. Ja aika semmoinen selkeä esimerkki tästä on, että jos on elämässä sattuu olemaan joku romanttisen tai fyysisen mielenkiinnon kohde vahvasti sillä hetkellä ja istuu alas meditoimaan tai menee retriitille, mutta sitten mielessä vaan pyörii kaikenlaiset fantasiat tästä mielenkiinnon kohteesta. Haluaisi kauheasti tarkkailla hengitystä ja yrittäisi tarkkailla hengitystä, mutta sitten koko aika eksyy niihin fantasioihin ja kauheasti haluaisi tämän mielenkiinnon kohteen luokse. Toinen hyvin selkeä esimerkki on se, että joskus voi jäädä haaveilemaan ruuasta. Tekee vaikka kauheasti mieli suklaata tai kahvia. On semmoinen olo, että jos vaan nyt saisin sen kahvin tai pullan, niin sen jälkeen meditaatio menisi paljon paremmin. Ja joskus retriiteillä erityisesti tämä voi olla korostunutta. Monella retriitillä on kasvisruokaa tai jopa vegaaniruokaa, niin ehkä siitäkin syystä, jos ei ole sitten tottunut semmoiseen ruokavalioon. Et yksi nimeltä mainitsematon meditaatio-opettaja, jonka retriitillä mä olin kerran, niin kertoi sellaista tarinaa, että kun hän oli ollut itse ihan ekalla meditaatioretriitillään, siis retriittiläisenä, niin hänen mielessä oli vaan pyörinyt pizza. Ja erityisesti se juusto, mikä siinä pizzassa on. Mielessä vaan pyörii pizzaa, haluan juustoa, ihanaa lämmintä juustoa. Ja tämä asia pyöri niin vahvasti hänen mielessään, että hän päätyi keskeyttämään sen retriitin saadakseen pizzaa. Eli erittäin konkreettinen esimerkki harjoituksen esteestä, kun harjoitus katkeaa kokonaan. Mutta sitten ehkä vielä hienovaraisempi esimerkki, että kun me meditoidaan, niin on aika yleistä huomata mielessä semmoista, että haluaisi jotain vähän kivempaa tai parempaa kokemusta. Haluaisi, että olisi ehkä vähän rauhallisempi, haluaisi, että ehkä olisi miellyttävämpi olla, haluaisi ehkä, että olisi keskittyneempi. Niin kaikki tämmöinen on aistihalua ahneutta harjoituksen estettä. Et silloin, jos te huomaatte tämmöistä asennetta teidän mielessä, että mä nyt meditoin tässä, mä nyt tarkkailen mun hengitystä tässä, jotta mulle tulisi tyyni ja levollinen ja keskittynyt ja onnellinen olo, niin se ei ole kyllä hyväksyvää tietoista läsnäoloa silloin, että se on kaikkea muuta. Et huomatkaa nämä salaiset agendat ja koittakaa päästä semmoisista irti. No, sitten miten tätä aistihalua ja ahneutta voi työstää, niin tämä meidän ykköslääke mindfulness olisi tässä tapauksessa se, että jos me huomataan, miten se ahneus tuntuu meidän kehossa ja mielessä, usein se voi tuntua vaikka jännittyneisyytenä, niin me voidaan kohdistaa meidän huomio siihen sen hengityksen sijasta. Mutta jos vaikka mielessä pyörii romanttisen mielenkiinnon kohteet tai pizzat, niin voi olla, että tämä ei nyt ihan riitä. Et siinä tapauksessa, jos se ahneuden kohde on joku ihminen, niin sit voi soveltaa ehkä, nämä on tämmöisiä klassisia keinoja yli 2500 vuoden takaa, voi tuntua aika hurjalta, mutta voi esimerkiksi soveltaa semmoista keinoa, että kuvittelee, että miltä se halun kohde näyttäisi, jos siltä otettaisiin iho pois. Ei ehkä ihan niin houkuttelevalta enää. Tai että miltä se halun kohde näyttäisi, jos se olisi 150-vuotias. Tai mitä kaikkea sen vatsassa ja suolistossa liikkuu. No sitten toinen hyvä on se, että vähän reflektoi sitä, että johtaisiko se nyt oikeasti jonkunlaiseen onneen ja täyttymykseen ja tyydytykseen, jos saisi sen mitä haluaisit, jos pääsisi sen ihmisen luokse tai saisi sen pizzan. Et jos tätä vähän miettii, siis jos on joku halu päällä, niin siinä helposti uskoo semmoiseen, että jos mä nyt vaan saan sen pizzan tai sen kahvikupin, niin sen jälkeen on kaikki hyvin ja sitten mä pystyn meditoimaan kunnolla. Tai etelämässä yleensä, jos mä saan vaikka sen opiskelupaikan tai työpaikan tai parisuhteen, niin sitten on kaikki hyvin. Mutta oikeastihan siinä käy niin, että haluja tulee aina uudestaan lisää. Et ehkä seuraavana päivänä taas haluaa pizzaa. Tai jos on saanut sen opiskelupaikan, niin sitten rupeekin haluamaan parisuhdetta tai jotain uutta asuntoa. Tai että niinku haluja tulee aina vaan lisää. Että se ei ole mikään tie pysyvään onneen, että hankkii aina sen, mitä haluaa, koska se on ihan loputon kierre. Niin voiko reflektoida sitä, että jos mä nyt saisin sen pizzan, niin kauanko se mun tyydytys kestäisi? Todennäköisesti ei kovin kauaa. Ja tätä kautta ehkä voi tulla siihen lopputulokseen, että hei, ehkä nyt vaan se pienemmän kärsimyksen vaihtoehto on istua tämän halun kanssa nyt jonkun aikaa, kun se kestää, kun se kuitenkin menee kohta ohi. Et muistaa se, että vaikka se tuntuu siltä, että tämä halu menee ohi vain jos mä saan sen pizzan, niin oikeasti se on niin, että se halu menee ohi, vaikkei tekisi mitään muuta kuin istuisi. Että se halu on vähän niin kuin iso aalto, joka niin kuin isoimmillaan voi tuntua niin kuin todella, todella kokonaisvaltaiselta, että se on joka puolella. Mutta ennemmin tai myöhemmin se aalto on mennyt ohi. Että tämän takia halua voi ajatella aaltona. Ja vaikka on addiktoitunut johonkin, sitä halua voi ajatella aaltona. Ehkä jotain mielentilaa, tunnetta, vaikka ahdistuneisuutta, vihaa voi ajatella aaltona, joka nousee ehkä aika korkeaksikin, mutta menee ennemmin tai myöhemmin ohi. Et mä tykkään kauheasti tosta. On semmoinen japanilainen maalaus, kun Hokusain aalto, missä näkyy se Fuji-vuori siellä taustalla ja sitten se iso aalto, niin mulla on siitä printti sekä kotona että töissä just sen takia, kun tää se vaan auttaa niin tosi moneen asiaan, kun muistaa, että kyseessä on aalto. Ja ehkä sitten vielä viimeinen, minkä mä haluan mainita tästä aistihalusta ja ahneudestaan. Aistien rajoittaminen. Eli se, että tiedostaa, että kuinka kaikki meidän ympärillä vaikuttaa meidän mieleen. Et esimerkiksi mä asun Leppävaarassa, kauppakeskus Sellon lähellä, ja joskus pitää kävellä Sellon toiselle puolelle. Niin Sellon läpi voi olla suori reitti, mutta silloin tällöin mä päädyn kuitenkin kiertämään sen Sellon pidempää reittiä. Koska jos mä menen sen Sellon läpi, niin siellä kuulee koko aika kaikenlaisia kuulutuksia, tulee eri tuotteita ja kauppoja mainostetaan. Sitten siellä näkee kaikki ne näyteikkunat ja tuotteet. Sitten siellä näkyy ihmisiä, jotka on kahvilla syömässä jotain superhyvännäköistä suklaabraunieta. Niin totta kai, että me nähdään ja kuullaan nämä kaikki jutut ja haistetaan nämä jutut, niin vaikuttaa meidän mielen sisältöihin ja aika isolla todennäköisyydellä herättää erilaisia haluja, että toi suklaabraunie voisi kyllä olla just nyt ehkä hyvä juttu, tai tarvisinko mä nyt uusia vaatteita, tai niin usein voi olla pienemmän kärsimyksen vaihtoehto kiertää se sello, että alun perin välttää niiden halujen syntymisen. No mutta sitten toinen näistä meidän harjoituksen esteistä on aversio eli hylkiminen tai pahantahtoisuus. Ja pahantahtoisuutta voi olla esimerkiksi se, että meillä on mielessä joku henkilö, jolle me ollaan vaikka loukkaantuneita tai vihaisia. Ehkä toivotaan, että sillä menisi mahdollisimman huonosti, että se saisi mitä ansaitsisi. Ehkä pahimmillaan suunnitellaan jotain kostoa sille henkilölle. Niin tämmöiset mietteet ja fantasiat voi kanssa olla aika dominoivia joskus mielessä. Ja tämän pahantahtoisuuden tapauksessa niin tämä mindfulnessin jälkeen paras lääke, suositeltu jo yli 2500 vuotta sitten, niin on metta. Eli rakastava ystävällisyys, eli hyvän tahtoisuus, eli just sen takia mä ajattelin, että tehtiin äsken tuossa ohjatussa meditaatiossa mettameditaatiota, koska jotain semmoista voi kokeilla silloin, jos omassa mielessä on pahantahtoisuutta, että koittaa tehdä sitä mettameditaatiota tätä henkilöä kohtaan. Ja ennaltaehkäisevästi se mettameditaatio voi toimia vielä paljon paremmin, että ehkä sitä pahantahtoisuutta ei synny niin voimakkaana koskaan, jos on harjoittanut paljon mettä. Ja ehkä voi myös tehdä mettameditaatiota itseään kohtaan. Huomata, että kuinka kärsimyksellinen se tila on, jos me ollaan vaikka tosi vihaisia tai loukkaantuneita tai peräti suunnittelemassa jotain kostoa. Kuinka kärsimyksellinen tila se on meille. Ehkä tehdä mettaa tai itsemyötätuntomeditaatiota meille itsellemme. Ja kans muistaa se, että jos meidän mielentila on pahantahtoinen, niin se on ihan niin kuin kaikki meidän mielentilat, että se on ikään kuin me katsottaisiin maailmaa joidenkin värjättyjen silmälasien läpi. Eli jos meillä on pahantahtoisuutta mielessä, niin maailma näyttäytyy aika erilaisena, että me paljon helpommin huomataan kaikki negatiivinen meidän ympärillä. Että tiedostaa tämä, että me ei nyt ihan nähdä objektiivisesti tätä hommaa, tätä maailmaa, eikä erityisesti sitä henkilöä, jota kohtaan me haudataan sitä kostoa. Että voi niinku yrittää tietoisesti tuoda mieleensä niitä hyviäkin puolia siitä henkilöstä, joita ihan varmasti on kaikista joitakin olemassa, aina ei vaan tunnu siltä. Koittaa tuoda niitä mieleen, niin sillä lailla voi vähän niinku balansoida sitä omaa mielen sisältöä ja vähentää sitä pahantahtoisuutta. Tai sitten tämä harjoituksen neste aversio voi ilmetä sillä lailla, että me koitetaan meditoida, mutta meidän kokemuksessa on jotain epämiellyttävää. Voi olla, että on puutuneisuutta jalassa tai kipua polvessa. Ehkä on mieli tosi levoton tai stressaantunut. Tai niin tosi helposti mieli rupeaa vastustamaan tämmöistä kokemusta. Haluaisi sen kaiken epämiellyttävyyden pois, haluaisi sen puutuneisuuden pois, haluaisi sen stressaantuneisuuden pois, haluaisi sen levottomuuden pois. Se on kaikki ilmentymää tästä aversiosta. Ja semmoisessa tilanteessa saattaa auttaa, että jos ei pysty päästämään irti siitä aversiosta, Usein jos sen huomaa, niin voi olla, että irtipäästäminen saattaa tapahtua jopa itsestään. Mutta jos irtipäästämistä ei tapahdu, niin voi harjoittaa hyväksyntää sitä epämiellyttävyyttä kohtaan. Tehdä erilaisia reflektioita ja muistaa, että epämiellyttävyyttä tulee olemaan meidän kokemuksessa läpi elämän, että se vaan aiheuttaa meille ekstra kärsimystä, jos me tässä meidän istuessa vastustetaan sitä. Et voi esimerkiksi tehdä semmoista tervetuloharjoitusta, että koittaa sanoa hiljaa mielessään tervetuloa ihan kaikille aistimuksille, joita nousee tietoisuuteen. Ja koittaa pehmentyä ja rentoutua sen epämiellyttävyyden ympäriltä. Et muistaa sen, että on täysin mahdollista olla hyväksyvä, vaikka kokemus olisi epämiellyttävä. No, mutta sitten kolmas harjoituksen este, velttous ja uneliaisuus. Tämä on todella iso, todella yleinen. Eli saattaa nukuttaa meditoidessa. Saattaa olla jotenkin niin energiaton olo, ettei millään oikein jaksa yrittää palauttaa sitä huomiotaan sinne hengitykseen uudelleen ja uudelleen. Saattaa nukuttaa niin paljon, että rupeaa vähän välillä pilkkimään tällä lailla. Sitten jos on retriitillä, niin retriiteillä joskus joku aina nukahtaa. Saattaa ruveta kuulumaan kuorsaustakin meditaatiosalista. Ja kaikki nämä on silleen aika selkeitä tunnistaa, että okei, nyt väsyttää liikaa, kyseessä on harjoituksen este. Mutta semmoinen aika kavala ilmentymä tästä alhaisesta energiasta on semmoinen niin sanottu vajoava mieli, englanniksi sinking mind, joka tarkoittaa semmoista tilaa, jossa energiaa on liian vähän, mutta olo on silti miellyttävä, miellyttävän rento. Semmoinen, ettei oikein kunnolla yritä meditoida, kun ei huvita, mutta siinä on miellyttävää ja kivaa istua ja ehkä huomaa, että ryhti on lysähtänyt, mutta tuntuu siltä, että ei sillä niin väliä, että joskus myöhemmin mä sit korjaan ja kyllä sen hengityksen vielä ehtii, tässä on mukavaa. Niin tunnistaa se, että se ei ole kovin hedelmällinen tila meditaatioharjoituksen kannalta. Se voi olla rentouttava tila ja rentoutus voi olla joskus tosi hyödyksi. Mutta todennäköistä on, että vielä paremmin pystyisi rentoutumaan, jos vaikka menisi makuulle eikä silleen puoliksi yrittäisi meditoida. Et päättää, että mitä haluaa tehdä. Haluuko rentoutua, mennä kunnolla rentoutumaan vai haluuko oikeasti koittaa meditoida, jolloin sitä energiatasoa täytyy yrittää nostaa. Ja on tosi semmoisia konkreettisia juttuja, mitä me voidaan tehdä meidän energiatason nostamiseksi. Me voidaan korjata meidän ryhti oikein ekstra hyväksi. Se vaikuttaa heti mielen vireyteen. Voidaan avata meidän silmät, vähän katella jotain valoa kohti, jos se piristäisi meitä. Jos tämmöiset ei auta, niin voi nousta seisomaan ja tehdä seisomameditaatiota. Että ihan täälläkin, jos käytte näissä tiistai-illoissa, niin joku joskus nousee ylös ja tekee seisomameditaatiota. Ja se voi tuntua ehkä nololta, ajatukselta, mutta se on kaikkea muuta, että sitä todella paljon kannustetaan, koska se on sekä omalle harjoitukselle hyvästä, jos on oma energiataso liian alhainen, ja että se inspiroi muita, että okei, täällä voi tehdä seisomameditaatiota, onpa hyvä idea, että pitäisikö munkin tehdä seisomameditaatiota. En ole kuullut kenestäkään, joka olisi nukahtanut tehdessään seisomameditaatiota. No sitten on myös tärkeää miettiä, että mistä se väsymys johtuu. Et joskus tilanne voi olla ihan simppelisti se, että ei ole nukkunut tarpeeksi. Et Kun mä itse aikanaan kävin Vipassana meditaation alkeiskurssin, tämä oli joskus, kun mä olin vaihto-opiskelijana USAssa Seattlessa. Siellä oli semmoinen kuin Seattle Insight Meditation Society, Rodney Smith siellä pääopettajana. Niin 6-viikkoisen alkeiskurssin ekan kerran kotitehtävä, muistan sen vielä kirkkaasti, se oli, että nukun vähintään 8 tuntia yössä. Ja vasta sen jälkeen yritän meditoida. Et jos meillä on krooninen univaje, niin voi olla, että se nukkuminen on viisaampi ratkaisu kuin se meditointi. Et toki on niin, että meidän unen tarpeet on yksilöllisiä, että joku voi pärjätä vaikka 7 tunnilla ihan hyvin. Mutta niin kuin tiedostaa se, että onko se yksilöllinen unen tarve täyttynyt vai ei. Ja sitten toinen tämmöinen aika simppeli syy väsymykselle voi olla se, että on ehkä syönyt aika raskaasti just ennen kuin yrittää meditoida, mikä ihan luonnostaan väsyttää. Et kun mä oon itse käynyt paljon retriittejä, niin mulla noin keskimäärin silleen kaikkein onnettomin meditaatiojakso on lounasta seuraava meditaatiojakso. Vaikka tosi usein on lounaan jälkeen tunti tai enemmänkin taukoa, niin raskas ateria voi vaikuttaa ihan hyvin vielä senkin jälkeen. Retriitillä sille ei tietenkään voi mitään, että sitten harjoitetaan sen väsymyksen kanssa ja tehdään vaikka sitä seisomameditaatiota. Mutta jos voi niin kuin näissä normiarkiolosuhteissa välttää, niin ehkä sitten meditoi vaikka ennen ruokailua. No sitten vielä joitakin keinoja energiatason nostamiseen on, että vaihtaa meditaatioharjoitukseksi semmoisen, joka vaatii enemmän ponnistelua. Ja se, että jos täytyy itse ponnistella yrittää enemmän, niin se myös lisää energiaa systeemissä. Että jos vaikka tarkkailee hengityksiä, niin voi pelkän tarkkailun sijasta ruveta vaikka laskemaan niitä hengityksiä aina 1-10 ja 1-10 uudestaan ja uudestaan. Tai voi koittaa nähdä ihan kaikki mahdolliset hengityksen yksityiskohdat. Vaikka, että mitä on ne fyysiset tuntemukset, joista tietää, että sisäänhengitys alkaa. Mitä on ne fyysiset tuntemukset, joista tietää, että sisäänhengitys nyt juuri loppui. Ja niin edespäin. Ja voi myös olla semmoinenkin tilanne, ihan kohtuu yleinen, että jos systeemissä on jotain semmoista epämieluisaa, että kehomielen puolustusreaktio voi olla pistää väsymys päälle, niin ettei tarvitsisi kohdata sitä epämieluisaa. Mulla itselläni esiintyy tätä ihan hirveän paljon ja esimerkiksi se on ihan kohtuu yleistä, että niin kuin uhkaa joku hankala keskustelu vaikka miehen kanssa. Niin heti kun havaitsee tämmöisen uhkan, mies vaikka sanoo jotain tiettyä, niin sit iskee, vaikka on ollut ihan virkeä, niin välittömästi iskee ihan hirveä väsytys ja nukutus päälle. Ja mitään muuta ei halua niin paljon kuin ihan yhtäkkiä vaan mennä nukkumaan keskellä päivää. Että se on niin selkeä ja voimakas mulla. Että kannattaa myös huomata, että jos se väsymys tulee yhtäkkisesti päällä, että mitä just ennen sitä tapahtui. Onko siinä jotain, mikä olisi ehkä hyvä nähdä. Koska jos sen näkee, kun mä näen, että mä oon niin monta vuotta nähnyt tätä, niin tää voi mennä ihan sekunneissa ohi, että se ei jää päälle, kun mä oon nähnyt sen syyn. Mut sitten ollaan jo 4. harjoituksen esteessä, eli levottomuus ja huoli. Ja kun mä oon pitänyt niitä 4 viikon alkeiskursseja, niin sitten kun tokalla viikolla on käsitelty nämä harjoituksen esteet, niin mä yleensä annan yhdeksi kotitehtäväksi, että tarkkailkaa harjoituksen esteitä omassa kokemuksessa ja huomatkaa, että mikä niistä on teille yleisin, koska meillä ihmisillä on aika isoja eroja siinä, että mikä meille kullekin on näistä tyypillisiä. Ja tietenkin se voi myös vaihdella tilanteesta toiseen. Sitten kun mä kolmannella kurssikerralla olen kysynyt, että mikä oli näistä harjoituksen esteistä teille yleisin, niin melkein joka kurssilla on käynyt niin, että tämä levottomuus ja huoli on ollut ihmisille yleisin. Niin sen takia mä oon vähän ruvennut erityisesti panostamaan just tähän kohtaan. Ja tämä levottomuus voi ilmetä fyysisesti silleen, että tekisi mieli vähän liikuskella. Ehkä vaikka naputtaa jalkaansa, jos istuu tuolilla, vaihtaa asentoa. Muutamankin minuutin välein tekisi mieli. Tai ehkä yksinkertaisesti on energiaa niin paljon systeemissä, että jotenkin niin kuin vaan tekisi mieli pompata ja ylös ja lähteä vaikka lenkille tai mitä tahansa muuta kuin istuu paikallaan. Mutta se levottomuus voi olla myös henkistä. Ja yksi ilmentymä siitä voi olla, että mielessä pyörii jotain huolia liittyen vaikka tulevaisuuteen. Pyörii ja pyörii ja millään niistä ei tunnu tulevan loppua, vaikka kuinka yrittäisi tarkkailla vaikka sitä hengitystä. Ja joskus ne huolet voi olla ihan relevantteja, niitä kannattaa pohtia. Siinä tapauksessa voi esimerkiksi tehdä semmoisen päätöksen, että hei, mä istun alas ja pohdin urakalla nyt tätä mun tilannetta ennen tätä meditaatiosessiota tai tämän meditaatiosession jälkeen. Mutta pääasia, että löytää jonkun ajan, jolloin lupaa itselleen nyt työstää sitä huolta, mutta päättää omistaa sen meditaatiosession sille meditaatioharjoitukselle eikä sille huolehtimiselle. Mutta sitten ehkä vielä useammin on niin, että ne huolet ei ole erityisen relevantteja. Siinä mielessä, että ajattelee ehkä sitä samaa ajatusta noin 10 000 kertaa. Tai ehkä niin kuin miettii mielessään jotain semmoisia skenaarioita, joiden toteutuminen on erittäin epätodennäköistä. Että tästä tämä vanha tarina, että olisi niin kuin taiteilija, joka maalaa taulua tiikeristä. Ja sitten kun se taulu on valmis, niin se on niin realistisen näköinen, että sitten se taiteilija pelästyy ja lähtee sitä tauluaan karkuun. Tai toi Mark Twain kirjailija on joskus sanonut jotain sen kaltaista kuin, että elämäni pahimmat asiat eivät koskaan tapahtuneet. Ainakin itse huomaan omassa kokemuksessa, niin aina silloin tällöin niin kuin ihmeellisiä skenaarioita generoi mieli. Sitten voi semmoinen eksessiivinen suunnittelu voi myös olla ilmentymää tästä levottomuudesta ja huolesta. Että tavallaan suunnittelee ja suunnittelee ja suunnittelee jotain, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja mulla itsellä oli erinomainen esimerkki tästä, kun tuossa pääsiäisen yli mä olin henkilökohtaisella retriitillä. Ja siellä mä tiesin, että mä tuun tänään puhumaan 5 harjoituksen esteestä. Ja sitten mulla päässä pyöri tosi paljon, että mä niinku suunnittelin tätä puhetta ja mitä mä sanon. Ja se vaan niinku pyöri ja pyöri ja pyöri aika turhan paljon päässä. Niin se oli selkeä harjoituksen este siinä kohtaa. Tai sitten voi olla niin, että ehkä menneisyyteen liittyen mielessä pyörii jotain syyllisyyttä tai katumusta, että on tullut tehtyä jotain tyhmää, ehkä vahingoitettua jotakuta, toimittua epäeettisesti. Ehkä on valehdellut jotain ja ei oikein niin kuin on pulassa sen takia, että mitä nyt sitten joutuu valehtelemaan seuraavaksi. Ja tähän levottomuuteen ja huoleen on monia työkaluja. Onneksi. Ja jos muistatte sen ykköslääkkeen mindfulness, että ottaa sen levottomuuden ja huolen meditaatio-objektiksi, niin monesti se oma kehomielisysteemi voi olla semmoinen, niin kuin tosi semmoinen värisevä, värähtelevä juttu. Niin silloin voi auttaa, että laajentaa sitä fokusta. Että pitää sen koko värähtelevän kehomielisysteemin siinä fokuksessa, mutta laajentaa sitä fokusta niin isoksi, että siinä ympärillä on tosi paljon semmoista tyyntä, rauhallista tilaa. Ehkä tämän koko huoneen kokoinen tai ehkä koko Hakaniemen kokoinen tila. Ja ehkä ympäristön äänten kuuntelu voi kanssa auttaa tässä. No sitten toinen on ihan kärsivällisyys. Koska jos nyt tulee vaikka illalla meditoimaan pitkän päivän jälkeen, niin ei ole ihan hirveän realistista odottaa, että mieli tyyntyisi silleen ihan niin kuin minuutissa tai kymmenessäkään. Että totta kai sitä voi olla tosi vaikka kiihtynyt tai stressaantunut tai levoton pitkän päivän jälkeen. Niin että tähän ottaa semmoinen mielikuva, jos mietitte, että teillä olisi lasillinen jotain likasta vettä, vaikka jotain kuravettä. Että jos te ravistatte sitä lasia, niin se voi näyttää ihan semmoiselta aika tummanruskealtakin se vesi. Mutta jos te vaan laitatte sen lasin pöydälle ja annatte sen olla siinä joitakin minuutteja, niin sitten ne likapartikkelit voi siinä niin kuin laskea sinne lasin pohjalle, niin että jossakin vaiheessa se vesi voi näyttää ihan kirkkaalta, kun se kaikki lika on laskeutunut sinne lasin pohjalle. Niin samaan tapaan, ihan vaan jos me kärsivällisesti jatketaan sitä meidän meditointia, niin kaikella todennäköisyydellä kehomielisysteemi kyllä siinä niin kuin ajan kuluessa jonkun verran tyyntyy. Ja jos kärsii paljon levottomuudesta, niin kannattaa tarkistaa oma kahvinjuonti. Et jos on vaikka juonut kohtuu paljon kahvia just ennen meditointia, niin ei ole ehkä ihmekään, jos systeemi tuntuu vähän levottomalta. Tässäkin kohtaa voi toimia hyvin se paljon ponnistelua vaativa harjoitus, esimerkiksi vaihtaa niiden hengityksien laskemiseen, kun keskittyy, yrittää ponnistella keskittyä tosi voimakkaasti. Se voi joskus auttaa mielen tyyntymiseen. Voi auttaa mennä makuulle tekemään sitä samaa meditaatioharjoitustaan makuuasennossa, joka on luontaisesti pienemmän energian asento. Keho, mieli voi rauhoittua vähän paremmin siinä asennossa. Ja sitten vielä meidän viimeinen harjoituksen este, viides harjoituksen este, epäily ja epäröinti. Tästä sanotaan, että tämä on kaikkein vaikein, kaikkein haastavin. Sen takia, koska tähän on niin helppo samaistua. Että jos meidän mielessä pyörii pizza tai kostonhimo, niin ne voi olla aika suoraviivasta tunnistaa harjoituksen esteeksi. Tai jos ollaan väsyneitä tai jos ollaan levottomia. Mutta epäilyksen kanssa ei välttämättä ole kovin helppoa. Että saattaa olla, että meidän mielessä pyörii semmoisia ajatuksia kuin, että teinköhän mä tätä juttua oikein, että mites tämä hengityksen tarkkailu nyt toimikaan, että yritänkö mä liikaa vai ehkä yritänkö mä liian vähän ja tarkkaileeko mä nyt tätä hengitystä sopivassa kohdassa ja pitäisikö mun laskea vai olla laskematta. Tai voi olla semmoista, että pystynkö mä tähän, että periaatteessa kuulostaa ihan hyvältä tämä harjoitus, mutta ehkä tämä ei sovi kaikille. Ehkä mä en ole vaan tarpeeksi hyvä, ehkä mun ei edes kannata yrittää, vai pitäisikö sittenkin yrittää. Ehkä semmoisia ajatuksia, että no, että mitenköhän on, että tietääköhän toi ohjaaja, mistä se puhuu. Okei, Buddha joskus esitti nämä jutut kuulemma yli 2500 vuotta sitten, mutta oliko semmoista ylipäänsä oikeasti olemassa? Oliko se oikea historian henkilö? Jos se puhui yli 2500 vuotta sitten, niin voiko ne opetukset todellakaan enää nyt päteä, kun meidän elämä on niin erilaista nykyään? Onkohan tämä Nirodha oikea ryhmä mulle vai pitäisikö mennä kokeilemaan jotain muuta? Onkohan tämä joku vaarallinen kultti? Mitähän tässä tapahtuu, jos mä täällä rupean käymään? Niin kaikki nämä on tosi fiksuja ajatuksia, miettiä, pohtia, jos ei mene liiallisuuksiin. Et Buddhakin kehotti, että älkää uskoko noin vaan, mitä mä opetan ja mitä mä sanon, vaan kokeilkaa itse teidän omassa kokemuksessa, että toimiiko nämä jutut. Ja et pikemminkin sanoo, että teidän täytyy kokeilla näitä juttuja itse, että pelkästään sillä, että kuulette näistä jutuista, niin ei voisi vielä saada mitään syvällisen tason hyötyä. Eli tosi fiksua epäillä, miettiä. Mutta jos te huomaatte, että niinku viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen pysyy tämmöiset samanlaiset ajatukset, ja ehkä tämä on jo niinku 37. meditaatioryhmä, mitä te kokeilette, ja kaikista aina ne samat epäilykset, niin jossakin vaiheessa voi ruveta testaamaan hypoteesia, että saattaisiko tämä nyt kuitenkin olla harjoituksen este, koska joillekin meistä tämmöinen pohdinta, epäilys, epäröinti on tosi ominaista. Ja mulla itselläni, vaikka tämä epäilys, epäröinti on ollut suurin harjoituksen este, ja mulla kesti useamman vuoden harjoituksessa, ennen kuin mä edes tajusin, että mulla oli tämmöinen harjoituksen este. Että se voi olla niin hämäävää, että siihen niin samaistuu siihen tarinaansa. Ja tässä auttaa just se mindfulness. Että me nimetään, aina kun me huomataan, että epäilystä ja epäröintiä tapahtuu, niin me nimetään epäilys, epäröinti, epäilys, epäröinti. Niin tämä auttaa meitä siinä, että me ei samaistuta, vaan me otetaan pieni etäisyys siihen epäilyyn ja epäröintiin ja voidaan havainnoida, kun se tulee ja menee. Ja sitten tosi tärkeä keino on myös se, että taas tekee päätöksen, että mä en nyt kuluta tätä mun arvokasta meditaatiosessiota siihen, että mä mietin tätä mun asiaa, että tiesikö nyt se Buddha, mistä se puhuu vai ei, ja onko tämä harjoitus nyt oikeanlainen harjoitus mulle vai ei, vaan tekee päätöksen, että mä nyt meditoin, ja vasta meditaatiosession jälkeen mä rupean pohtimaan tätä juttua, ja meditaatiosession jälkeen voi olla joskus ihan aiheellista, että vaikka menee nettiin tai etsii jotain materiaalia siitä omasta epäilyksen aiheesta, jostain kirjasta, netistä, puheesta. Tai vaikka varaa täällä Nirodhassa meiltä ohjaajilta henkilökohtaisen ohjauksen, mihin on ihan hyvin aikoja ollut vapaana tuolla, että varata voi web-sivun kautta. Että selvittää sen asian niin, ettei sitä tarvitse pyöritellä sitten meditaation aikana. Mutta okei, lopuksi vielä siis kertaan, että on tärkeää oppia tunnistamaan omassa kokemuksessa, että jos omassa kokemuksessa tulee esiin joku harjoituksen neste, tunnistaa, että mä oon harjoituksen neste, ja sen jälkeen koittaa muistella, että mitä nämä työkalut on, mitä tähän voi yrittää soveltaa. Ja se tärkein työkalu, mitä mä nyt toistan uudestaan ja uudestaan, oli se mindfulness. Otetaan se harjoituksen neste meditaatio-objektiksi. Mutta semmoinen toinen yleislääke, minkä mä vielä haluan mainita sen takia, että se on toiminut mun omalla kohdalla niin älyttömän hyvin, on reflektoida sitä, että minkä takia me alun perin halutaan harjoittaa. Et ihmisillä voi olla tosi erilaisia syitä ja ne voi vaihtua ajan myötä. Voi olla esimerkiksi jotain sellaista, että mä haluaisin olla läsnä mun elämässä. Mä haluaisin, ettei mun elämä vaan valu multa ohi, kunnes jossain vaiheessa mä löydän itseni kuolinvuoteeltani ja kaduttaa, ettei tullut elettyä, oltua läsnä. Ehkä voi olla semmoinen toive, että haluaisi olla myötätuntoisempi tai anteliaampi, viisaampi, epäitsekkäämpi. Ehkä joku voi haluta valaistua. Ihan mitä tahansa se onkaan omalla kohdallaan, niin sitä kannattaa reflektoida johonkin semmoiseen aikaan, jolloin ei ole hirveästi harjoituksen esteitä läsnä. Että todella voi saada yhteyden sinne jonnekin sisimpäänsä ja siihen, mitä niin kuin aidosti hakee tältä harjoitukselta. Ja kun mä ihan taannoin tein tämän viikkopari sitten sillä mun pääsiäisretriitillä tämän reflektion, niin sen kertainen vastaus oli mulla. Tuntuu, että jossain syvällä sisällä on jotain, joka haluaisi avautua ja tulla näkyväksi ja tulla osaksi mun elämää. Mä en edes tiedä, mikä se on, eikä mun tarvikkaan tietää, mutta pointti on siinä, että se tuntui niin aidolla ja syvällisellä tasolla tärkeältä, että jos mä pystyn palauttamaan tämmöisen asian mun mieleen silloin, kun joku harjoituksen este on päällä, jos mä vaikka on niin väsynyt, että haluan vaan olla siinä vajoavassa mielessään vähän liian rennosti, tai jos on vaikka niin levoton, että haluaa lopettaa meditaation kesken kaiken, niin mikä tahansa se harjoituksen estetilanne onkin, niin jos pystyy saamaan kosketuksen siihen syvällä sisällä olevaan merkityksellisyyden lähteeseen, niin se voi tuoda sen tarvittavan motivaation, minkä avulla sit pystyy pääsemään siitä harjoituksen esteestä yli. Ja tähän loppuun haluan myös mainita sen, että okei, vaikka on tosi tärkeää, että me tunnistetaan nämä harjoituksen esteet meidän mielessä, niin on tärkeää myös, että me tunnistetaan niiden puuttuminen meidän mielestä. Et Buddha on esimerkiksi esittänyt semmoisen vertauksen, että jos me ollaan vapaita näistä 5 harjoituksen esteestä, niin se tuntuu siltä kuin saisi velkansa maksettua, kun paranisi sairaudesta, kuin vapautuisi vankilasta, kuin vapautuisi orjuudesta, kuin saisi ylitettyä vaarallisen autiomaan turvallisesti. Eli pointtina tässä se, että jos saa aina välillä kosketuksen siihen, että miltä tuntuu mieli silloin, kun siellä ei ole mitään harjoituksen nestettä, että kuinka hyvältä se voi tuntua, niin sitäkin kautta voi luoda sitä motivaatiota sen harjoituksen jatkamiseen ja sitten niiden tulevien esteiden kanssa työskentelyyn. Ja vielä ihan viimeisenä haluaisin muistuttaa siitä tärkeästä asiasta, että harjoituksen esteisiin on tosi helppo suhtautua aversiivisesti. Okei, väsyttää, haluan väsymyksen pois. Okei, on levoton olo, haluan levottomuuden pois. Mutta silloin siihen alkuperäisen harjoituksen esteen päälle tulee toinen harjoituksen este, joka on se aversio, hylkiminen. Ja sitten sitäkin kohtaa voi tulla aversio. Et meille voi tulla aikamoinen määrä harjoituksen esteitä vahingossa, jos me ei olla tarkkoina. Että huomata tämä kaikki ja muistuttaa itseään, että on mahdollista olla kuitenkin ystävä kaikkien meidän kokemusten kanssa ja kaikkien meidän eri puolien kanssa. Että ne harjoituksen esteetkin vaan loppupeleissä ne haluaa meille hyvää. Se, että me halutaan pizzaa, niin onhan siinä taustalla se, että me toivotaan, että meille tulee parempi olo, jos me saadaan se pizza. Tai jos meillä on aversio sitä väsymystä kohtaan, niin se haluaa meille hyvää, että me päästäisiin siitä väsymyksestä eroon ja saataisiin joku kivemman tuntunen kehomielisysteemin tila. Et muistaa, että nämä harjoituksen nesteetkin, vaikka ne tuntuu ikäviltä, niin ne loppupeleissä haluaa meille kaikkea hyvää ja ne on meidän oman mielen osia. Ja se on yksi iso kärsimyksen lähde, jos meidän oman mielen eri osat tappelee toisiaan vastaan, inhoaa toisiaan, koittaa joku osa koittaa tuhota jonkun toisen osan. Et voiko koittaa tuoda sen hyväksynnän ja sen metta-asenteen tähänkin näiden harjoitusten esteiden kohtaamiseen? Ja voiko omassa kokemuksessa olla sit enemmän ja enemmän sitä, että voi olla ystävä ihan kaikkien kokemuksiensa kanssa ja ihan kaikkien mielen eri puolien kanssa. Annetaan näiden sanojen vielä pieni hetki laskeutua.